Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував учора у Верховній Раді законопроект про внесення змін до законодавства України щодо зовнішньополітичного курсу України. Пропонується скасувати, зокрема, низку положень законів України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, про основи національної безпеки України, а також указ президента України про затвердження стратегії інтеграції України в Європейський Союз і деякі євроінтеграційні розпорядження Кабінету міністрів. Про те, чи зможе Вадим Колесніченко скасувати євроінтеграцію, говоритимемо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Сергій Соболєв, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Добрий день.
Добрий.
На телефонному зв'язку трошки згодом буде колишній міністр юстиції України Микола Оніщук. І, власне, от в такий літній спокій, нібито, депутати реєструють законопроекти. Такого, скажімо, ну, м'яко кажучи, цікавого штибу. З чим це пов'язано?
Думаю, це пов'язано з істерикою, яка розпочалася в російському істеблішменті, і тому п'ята колона Росії почала вистрілювати з усіх сторін. Але мене тут дивує інше. Ви ж не дарма сказали, що Колесніченко є членом партії регіонів. Більше того, входить навіть в керівний орган фракції партії регіонів. Так це позиція партії регіонів? Це, знаєте, все більше і більше нагадує ситуацію, коли в одній голові різні думки. Це вже називається якось по-іншому, і медики повинні давати кваліфікацію цьому. Бо зверніть увагу, остання так звана сесія Київської ради, в повному складі регіонали голосують за призначення позачергових термінових виборів Київського міського голови і Київської міської ради. А в цей час фракція партії регіонів за це не голосує в парламенті. Фракція партії регіонів, їх лідер Янукович заявляє про те, що ми йдемо в Європу, а член фракції партії регіонів заявляє, що треба скасувати навіть згадку про євроінтеграцію. А взагалі, на мій погляд, ну, абсурд повний, бо про що ми сперечаємось? Якщо ми сперечаємось про ключові економічні тези, то ключова економічна теза повинна бути зона вільної торгівлі. З ким у нас є зона вільної торгівлі, з ким її немає. От ми хочемо підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Я вважаю, Вадим Колесніченко хоче з Митним Союзом.
Та, на жаль, це ж не зона вільної торгівлі.
Так,
на жаль, це зовсім інше. Це наддержавне утворення, яке буде викачувати як пилосос гроші з України. Фактично, українське підприємство поставить на коліна. Це фактично буде диктат відсталих технологій і всього іншого. Якщо ми ведемо мову про зону вільної торгівлі з Російською Федерацією, двома руками за. Якщо ми ведемо мову про зону вільної торгівлі з Сполученими Штатами, Європейським Союзом, двома руками за.
Ви сказали про те, що Вадим Колесніченко, один з керівників фракції партії регіонів, ми запитували в іншого заступника голови фракції партії регіонів, наскільки це відповідає дійсно позиції фракції, чи це окрема позиція народного депутата-мажоритарника, що сказав Михайло Чечетов.
Це його лична позиція. Фракція буде приймати політичні.
Це його особиста позиція. Фракція буде ухвалювати політичне рішення. І, скоріш за все, фракція не підтримає. З точки зору політичного рішення, то це зрозуміло. Можна підтримати, можна не підтримати, але, скоріш за все, не підтримає. Але ось юридично його позиція бездоганна, до неї не придерешся, тому що він апелює до народу. Він говорить, давайте перш ніж приймати доленосне стратегічне рішення, куди йти, до ЄС чи до Митного Союзу, не у парламенту запитаємо, а парламент висловив свою волю через закон, а напряму у народу.
От так вважає Михайло Чечетов. До речі, зараз до нас долучився Микола Оніщук, міністр юстиції України 2007-2010 роках. І пане Оніщук, добрий день.
Добре.
Наскільки от бездоганною є юридична позиція пана Колесніченка, як це сказав пан Чечетов?
Я думаю, що тут не варто робити якихось логіки коментарів, оскільки він володіє за Конституцією правом законодавчої ініціативи і дійсно має право зареєструвати будь-який законопроект, в тому числі того змісту, про який щойно йшлося. Хоча зауважу, і пан Соболєв може це підтвердити, що якщо політично значущий законопроект вноситься і підтримується фракцією, то зазвичай його підписує керівник фракції. Виходячи з того, що цього не відбулося, можна довіряти словам Чечетова про те, що фракція швидше за все не підтримує цей законопроект, хоча б з тієї точки зору, що поступ до асоційованого членства України в Євросоюзі складає сутність української політики фактично останні 10 років. І президентське рішення, парламентське рішення, урядові рішення за ці 10 років – це величезний обсяг законопроектної, нормопроектної, да й, власне, практичної діяльності, який перекреслити однією законодавчою ініціативою народного депутата видавалося б просто безглуздо. Я вже не кажу про інші аспекти цієї проблеми. Швидше за все, але це лише моє припущення, що внесення цього законопроекту було однією з умов зараз певної перемир'я в торговій війні з Україною з тим, що тема Митного Союзу стала предметом публічного обговорення в парламенті. Я саме так розцінюю цю законопроектну ініціативу народного депутата Колесніченка.
Пане Соболєв, наскільки от те, про що сказав пан Оніщук, може стати от з 1-6 вересня, там коли почнеться робота сесії, наскільки це швидко може дійти до залу парламентського?
Якщо це не позиція партії регіонів, тоді це 30 голосів комуністів плюс Колесніченко. Якщо це позиція партії регіонів, то тоді взагалі все, чим займався президент Янукович останні роки, це або шлях в нікуди, або він просто брехав і виборцям, і своєму оточенню. Тому ви знаєте, я якраз стосовно юридичної бездоганності. А в чому юридична бездоганність цього документу? Геніальність виявляється в тому, щоб викреслити слово «Європа» чи «Європейська інтеграція». Тому я думаю, що тут якраз про юридичну досконалість ніяк не йде мова, бо я такого недосконалого юридичного документу вже давно не бачив.
Якщо
це громадяни визначають, то при чому тут тоді це законодавча ініціатива? Ну тоді нехай виходить з іншою законодавчою ініціативою стосовно референдуму. Якщо це просто викреслити з закону про ключові напрямки зовнішньої політики, будь-яку згадку про те, що виявляється, є євроінтеграційний напрямок, ну тоді це безглуздість повна, я не бачу тут ніякого абсолютного
інтересу. У мене зараз на столі лежить сам законопроект, так, законопроекту, там жодного слова немає про референдум. Про референдум йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, там дійсно...
Там нічого, тут немає ні політики, ні економіки, нічого. Це просто відпрацьовування, на мій погляд, 30 срібників, які, на жаль, відпрацьовує на сьогоднішній день не лише пан Колесніченко, а й багато хто інший, хто там є українці, навчалися в українських школах, а сьогодні в силу там різних речей попали в Російську Федерацію.
Про цих українців ми поговоримо трошки згодом, але пропоную послухати точку зору самого Вадима Колесніченка.
Я не вважаю, що ми маємо можливість, як представники влади, особисто вирішувати зовнішньополітичні вектори нашої держави. А це має робити народ України. Референдуми. Це по-перше. І по-друге, я вважаю, що в зв'язку з тим, що в суспільстві немає дискусії з питань зовнішньополітичного розвитку України, немає достатньої інформації, ми тримаємо суспільство в темряві. Цей шлях має для себе обрати сама країна.
Пане Оніщук, от стосовно референдуму, наскільки реально, ну, тоді це треба, очевидно, ще один законопроект, який стосувався би про ініціативу референдуму, і що саме може бути, і як швидко, чи до Вільнюського саміту можуть бути розмови про це?
Ну, насамперед, хотів би трошки поправити пана Колесніченко. Верховна Рада, тобто український парламент, і є українським народом, оскільки лише парламенту делеговано право творити закони. Це перше. І по-друге, що саме Конституція, до речі, визначає, що визначати засади зовнішньої політики, в тому числі вектори цієї політики, надано саме українському парламенту. І це право передбачено Конституцією. І третє. Звісна річ, що чинний закон про референдум, український референдум, дозволяє провести референдум, в тому числі і з питання, яке щойно було озвучено. Але ви абсолютно праві, що закон передбачає відповідну процедуру, починаючи створення ініціативних груп і таке інше, прийняття рішення, експертування відповідного рішення, тих питань, які виносять на референдум. І все це проведення референдуму, очевидно, за моїми так передбаченнями, це було б, якби дійсно це питання було в порядку денному, не менше, ніж півроку. Як ми добре розуміємо, саміту залишилося менше 3 місяців. Тому ще раз наголошую, йдеться лише про те, щоб тема Митного Союзу прозвучала ще раз, прозвучала на політичному рівні. Ви знаєте, не мене кажуть, коли говорили худо без добра. Я думаю, що суспільна реакція на цю ініціативу зайвий раз доведе, що альтернативи європейському прагненню українського народу, євроінтеграційних наших устремлінь немає і не буде альтернативи.
Дякую, пане Оніщук. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Сергій Соболєв, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це програма «Ваша свобода», 490-2905, код Києва 044. Долучайтеся до нашої розмови про зімної студії народний депутат України Сергій Соболєв. І, власне, тема референдуму, якщо він говорив в ефірі пан Оніщук, довготривала ідея, але вона витає у повітрі в київських пагорбів. Сьогодні лідер комуністів Петро Симоненко проводить прес-конференцію на тему референдуму, що це потрібно, аби позбутися олігархічних настроїв в суспільстві. Наскільки це от реально, пан Ощук сказав вже, що ні, як ви вважаєте?
Ну, я взагалі не розумію предмета обговорення, бо в законопроєкті, який ми обговорюємо зараз, взагалі ні слова нема про референдум. Там лише виключити слова «Європейський Союз» або «Європейська інтеграція». Крапка. Тому яке там звернення до людей? До яких людей? До кого буде звертатися Колісниченко, коли вносить такий законопроект? Те, що Симоненко хоче десь там боротися з олігархами, ну, я думаю, не секрет, що дві найбільш олігархічні держави – це Російська Федерація і Україна. Тобто, якщо вони об'єднаються в обіймах Митного Союзу, хтось буде боротися з олігархами, а може якраз Симоненко і хоче того, щоб олігархат тут далі розповсюджував, і у нас був інтернаціонал не комуністів, а олігархів всього світу. Тому, ви знаєте, це по меншій мірі несерйозно і несолідно. А по суті, на сьогоднішній день я хотів би нагадати, і цей склад парламенту, і попередній склад парламенту, який обирався громадянами України, чітко визначився. Майже в 400 голосів. Європейський вектор – це єдиний вектор для нашого розвитку. Але це політична ситуація. Якщо брати економіку, я повертаю ще раз. Питання йде лише про одне. Ми ж підписуємо з Європейським Союзом зону вільної торгівлі. Це можливість вільного доступу капіталів, послуг, технологій, вільного пересування громадян, вільного доступу до робочого місця. Це є ключове. Така сама угода, на жаль, у нас була підписана з Російською Федерацією і з країнами СНД, але вона не діє, причому не діє вже майже 15-й рік. Ну, перепідписав прем'єр-міністр Азаров таку угоду в 11-му році, рівно 2 роки назад в Санкт-Петербурзі. Знову вона не діє. Тому тут ситуація, можливо, в чомусь іншому. А якщо вести мову про цифри, я думаю, вони є найбільш красномовні. В рамках Митного Союзу 3 країн – Білорусь, Казахстан, Росія – Росія має свій інтерес лише на 6%. З Європейським Союзом – 58% торгівельного обороту Російської Федерації. Про що ми ведемо мову?
Ви говорите зараз ці цифри, я теж маю деякі цифри. Ці цифри взяті мною з газети «Вісті», де опубліковано сьогодні інтерв'ю радника президента Росії з Євросійської економічної співпраці Сергія Гласєва. От, людини не чужої для вас. От, розкажемо радіослухачам, що Сергій Гласєв вчився з вами в одному класі. Як, до речі, стосунки, ви йому не радили, що не варто, можливо, втручатися?
Ну, в мене є там близькими друзями, які там спілкуються в такому режимі, але завжди мене це дивує. Знаєте, людина закінчила єдину українську школу в Запоріжжі. тепер чомусь для нього Україна це стала таким об'єктом для знущання. Я от уявляю собі ситуацію, якби там ваші батьки жили в якійсь країні, а ви робили все можливе, щоб розірвати економічні стосунки з цією країною. Щоб, наприклад, Україна не могла продавати, як це завжди було за всіх часів, українське м'ясо, українське молоко, українську сталь, українські цукерки і все інше. І от ви є вихідець з України, ви робите все для того, щоб як можна гірше жилося на Україні. Тому тут треба розібратися в своїх відносинах всередині родини, я думаю, цього вже буде достатньо. А ці цифри, ви знаєте, найкраща цифра і найкращий показник це є середня заробітна плата.
Добре, але середня тривалість життя. Оці цифри, які тут опубліковані, тут у випадках неприєднання до Митного Союзу для України така купа мінусів і так далі. Цифри надані адміністрації Російської Федерації. Зрозуміло, що якийсь інтерес в цьому є. Чому опозиція не друкує цифр вигоди від угоди про асоціацію, від підписання угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом?
Ви розумієте, бо кожен факт вашого життя, от взяти обладнання, яке у вас є, відеоапаратура, мікрофони, якщо ви порівняєте з заробітною платою, стандартами соціальними, з усім абсолютно, ви зрозумієте, що це є найкраща агітація. Де передові технології? Де є найкращі технології, які є в світі? Це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Японія, зараз ще Південна Корея. Ну, ви знаєте хоч якісь передові технології, які є у вас на столі, які б вироблялися в Казахстані, Білорусі чи в Російській Федерації?
У мене на столі немає, але у вашому рідному Запоріжжі завод «Запоріжсталь» зараз мусить зупиняти виробництво через те, що він випускає, там частково орієнтовано на Російську Федерацію.
Вибачте, ну це мені вже нагадує блокаду. А коли фашистські німецькі загарбники захопили територію України, то що, це теж є варіант для співвідношення і співіснування. Якщо ми ведемо мову про економічний інтерес, а чи ми ведемо мову про блокаду? Бо була Ленінградська блокада під час Другої світової війни. І що, чим це закінчилось? Ми знаємо, поразкою фашистів. От тим самим закінчиться будь-яка політика, яка є політикою диктату і блокади. Я думаю, що ніякої блокади не витримає жодне підприємство Російської Федерації в першу чергу. Не витримає ринок Російської Федерації. Бо я ще раз кажу, 58% зовнішньоторгівельного обороту Російської Федерації – це Європейський Союз. І лише 6% – це Казахстан і Білорусь. Куди продає і де купує все Російська Федерація? Про що ми взагалі кажемо? Та наше завдання – України і Російської Федерації – це прагнути зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Щоб ми мали можливість до технології мати доступ, до всього іншого, до капіталів, якщо ви хочете. Щоб наші люди брали кредити, і наші підприємці брали кредити не під 20 і більше відсотків, а щоб брали такі кредити, як це беруть, наприклад, в європейських країнах, по 3-4 відсотки. Кредити, які беруть під іпотечне будівництво в Сполучених Штатах Америки, під 2 відсотки. Тобто це є найкраща агітація. А цифри, які беруть з стелі і кажуть, от у вас раптом щось з'явиться, ну ми чули про угоду так звану Харківську. У вас зразу впадуть ціни на газ, тільки ми бачимо кожен день, беремо платіжки і бачимо, як падають ціни на газ. Підприємства бачать, як падає ціна на газ, на електроенергію. Що сталося? На мій погляд, це шлях в нікуди, коли ми пробуємо заморозити технології, передові зразки, техніки і всього іншого. Нам треба разом рухатись до зони вільної торгівлі, до чого рухається весь світ. На жаль, нас зараз штовхають від зони вільної торгівлі в замкнуте гетто, де буде фактично процвітати корупція, хабарництво, де олігархи будуть правити бал. Я цього не хочу.
Як каже ваш однокласник Сергій Лазів, і Російська економічна комісія вивчає питання про припинення вільної торгівлі з Україною.
Це ще зайве підтвердження, що тут немає ніякої економіки. Ну от який економічний глузд є в припиненні вільної торгівлі з будь-якою країною? Це означає, що, на жаль, тут давлення є політики. До чого це дійшло в Російській Федерації, ми бачимо, що навіть маючи газ і нафту, ця країна зараз переживає стагнацію. падіння економічного виробництва. Ми бачимо, що відбувається з валовим внутрішнім продуктом Російської Федерації, які прогнози на наступний рік дають світові організації Російської Федерації. Ну, ще будуть займатися блокадою, це вдарить, перш за все, по громадянах Російської Федерації. Навряд чи це вдарить там по 10 родинах найбагатших людей Російської Федерації. У них все добре. Вони давно вже всі свої капітали повивозили в Європейський Союз, Сполучені Штати Америки.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня, Олена. Шановний пан Соболєв, мене цікавить ваша думка, наприклад, що змусить нарешті примусити владу переглянути розмір споживчого кошика, вступ до ЄС чи Митного Союзу? Дякую за чесну відповідь.
І чи існує цивілізовані шляхи, складає кошик в Митному Союзі. І ви уявляєте собі соціальні стандарти Європейського Союзу. Тому я думаю, що тут однозначна відповідь є. Бо заробітна плата, соціальні гарантії, медичне обслуговування, освіта і все інше – це є ті стандарти, за якими сьогодні ганяються всі. І тому я думаю, що всім абсолютно очевидно, що ці стандарти, набагато краще орієнтуватися на ті країни, де ці стандарти є чіткі, прозорі і гарантовані. Тому я думаю, що відповідь очевидна, що при зоні вільної торгівлі наш громадянин отримує набагато більше, бо від цього отримують наші підприємства, підприємці і в кінцевому варіанті вчитель, лікар і будь-хто, хто отримує заробітну плату в бюджеті.
Маємо ще запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Дозвольте долучитися до програми.
Говоріть, будь ласка. Ми вас не чуємо.
Алло, мене звуть Яков, я з Харкова.
Слухаємо вас.
Я хотів би задати запитання панові Соболєву.
Слухаємо.
Пане Соболєв, мені відомо, що ви знавець міжнародної закуліси. Я хотів би дізнатися, як на вашу думку, от пан Симоненко зі своєю партією тяжить до Росії, до тамтешньої компартії. А тамтешня компартія постійно владою відпихується від владного корита. Як це можна пояснити? Дуже дякую.
Ви знаєте, я думаю, що там зв'язки, які є на сьогоднішній день у комуністів, це не головне і не ключове. Я думаю, що ключовий – це принцип, який далі буде застосовуватися в взаємовідносинах. І ті ключові економічні, політичні свободи, які будуть існувати в країні. Тому я думаю, що в даному випадку ну, абсолютно чітко зрозуміло, що інтерес комуністичної партії не є там в боротьбі з олігархами, з корупцією. Бо зверніть увагу, всі антикорупційні закони, які вимагав Європейський Союз, бо вони без таких стандартів навіть розмовляти з нами не хочуть. Декларація доходів, видатків чиновників. За жоден з цих законів комуністична партія не голосувала. Хоча при чому тут політика? Це є боротьба з корупцією. Тому тут зовсім інші мета переслідується.
Якщо говорити от, про, можливо, вплив ідеологів Російської Федерації, політтехнології, то коли нам розказують про переваги Митного Союзу і про те, що в Європі на нас ніхто не чекає, от кажуть, що ви прагнете євроінтеграції, а насправді от мрієте про замок. Ви прокинетеся в цьому замку, але в ролі прибиральниці.
Ну, ви знаєте, я от дивуюсь завжди, а де переваги Митного Союзу? Чому Казахстан, за підсумками першого ж року існування в Митному Союзі, зрозумів, що вони втратили мільярди доларів від єдиного митного простору? Чому Казахстан і Білорусь зрозуміли, що вони втратили від підняття цін на товари першої необхідності? Казахстан, який був готовий до вступу в Світову організацію торгівлі і привів своє законодавство повністю до норм Світової організації торгівлі, при вступі в Митний Союз змушений був підняти всі акцизні, таможені і інші збори від 10 до 20%. Ви розумієте, як це сталося одразу на житті кожного громадянина, який живе в Республіці Казахстан? Що сталося з технікою елементарною побутовою? Що сталося з продуктами харчування? Ось чому ми ж бачили ці звіти і Казахстану, і Білорусі, що вони отримали від Митного Союзу? Тільки мінуси. Що отримала Російська Федерація від Митного Союзу? На мій погляд, далі консервацію відсталих технологій. Тому коли це я чую, що яке буде процвітання, покажіть мені це процвітання. Чому його тоді немає ні рік назад, ні в цьому році?
Підбиваючи підсумки нашої розмови стосовно законопроекту, який був останнім в череді всього того, що відбувалося останнім часом, можна говорити про те, що очевидно мінятись курс не буде, правильно?
Ну, знаєте, це все одно, що законопроектом внести рішення про те, що сонце буде сходити там не на сході, а на заході. Що від цього зміниться? Європа була, є і буде.
Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був Сергій Соболєв. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.